50 languages.
33.
À la gare.
Di stasiun kereta.
Quand part le prochain train pour Berlin?
Kapan kereta selanjutnya berangkat ke Berlin?
Quand part le prochain train pour Paris?
Kapan kereta selanjutnya berangkat ke Paris?
Quand part le prochain train pour Londres?
Kapan kereta selanjutnya berangkat ke London?
À quelle heure part le train pour Varsovie?
Jam berapa kereta berangkat ke Warsawa?
À quelle heure part le train pour Stockholm?
Jam berapa kereta berangkat ke Stockholm?
À quelle heure part le train pour Budapest?
Jam berapa kereta berangkat ke Budapest?
Je voudrais un billet pour Madrid.
Saya ingin tiket kereta ke Madrid.
Je voudrais un billet pour Prague.
Saya ingin tiket kereta ke Praha.
Je voudrais un billet pour Berne.
Saya ingin tiket kereta ke Bern.
Quand est-ce que le train arrive à Vienne?
Kapan keretanya tiba di Wina?
Quand est-ce que le train arrive à Moscou?
Kapan keretanya tiba di Moskow?
Quand est-ce que le train arrive à Amsterdam?
Kapan keretanya tiba di Amsterdam?
Est-ce que je dois changer de train?
Haruskah saya berganti kereta?
De quel quai part le train?
Dari jalur berapa kereta akan berangkat?
Y a-t-il une voiture lit dans le train?
Apakah ada gerbong tidur di kereta?
Je voudrais un aller simple pour Bruxelles.
Saya hanya ingin tiket sekali jalan ke Brussel.
Je voudrais un aller-retour pour Copenhague.
Saya ingin tiket pulang pergi ke Copenhagen.
Combien coûte une place en voiture-lit?
Berapa harga tiket kereta dengan tempat tidur?